na Rumboia, pelo gato 24.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Pelo Gato 24 é un traballo feito dende a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas, coma sempre, coa idea de divulgar a nosa tradición e darlle a importancia que merece. O tema son algunhas das tradicións da infancia, os seus xogos e as cantigas. Está feito pensando nos nenos e nenas, pero tamén coa vontade de que sexa de interese para os pais e mestres, e con un obxectivo principal, difundir os xogos e as cantigas tradicionais entre os propios nenos e nenas que foron os que transmitiron a través do tempo estas tradicións, algunhas delas moi, moi antigas. Escoitamos a continuación a Vaca Amarela.
Presume de vaca moderna e non quere traballar. E eu teño unha vaca amarela que o tema condenada. Presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras o andar. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal. Puxo a permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal. Leite nin da nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Nin da leite nin da nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move
Outro obxectivo importante do Pelo Gato 24 era fomentar o aprecio e o respecto polas nosas tradicións culturais e poñelas en valor. Este é un dos obxectivos xenéricos da nosa asociación e agora tamén se concreta nas tradicións infantís. Este obxectivo está unido ao anterior porque non se pode apreciar o que non se coñece. O respecto, nace cando se sabe da variedade, beleza, utilidade, particularidade e antigüidade das tradicións, e cando se recoñece que elas contribúen a que sexamos unha sociedade diferente das demais, unha sociedade cunha cultura propia. De seguido, escoitamos Media Volta, un xogo de roda que foi recollido por Sandra Dieguez, Carlos Álvarez e Javier Barciela, a Áurea Adán e as veciñas en Laxoso, Ponte Caldelas.
Vou de roda en roda, vou de flor en flor, vou de brazo dado, vou co meu amor. Dale media volta, dale si señor, dale outra media, cambia de amor. Un paso pra adiante, un paso pra atrás,
Pelo Gato 24 é un libro CD e DVD co que a Asociación de Gaiteiras Galegas segue a apostar pola divulgación da música tradicional entre os nosos cativos e cativas. O CD de audio consta de 13 cantigas tradicionais que baixo a dirección musical de Paulo Nogueira e Magoia Bodega foron interpretadas por cantantes e músicos do prestixio de Leilía, Fuxan os Ventos, Migallas, Xavier Díaz, Mercedes Arribe, Sonia Lebedinsky, Señora Carmen, Xurxo Souto, César Longa, Begoña Riobó, Pancho Álvarez, Segundo Grandío, Xosé Liz e A Charanga Vai de Baile. O DVD está formado por un docufilm dirixido por Pablo Carpintero e Gustavo Couto sobre os xogos tradicionais, ademais dun como se fixo e os videoclips e playbacks das cantigas. E seguimos disfrutando deste traballo discográfico da Asociación de Gaiteiras Galegas coa seguinte peza, O Paraugas do Xosé.
O Paraugas do Xosé é un paraugas moi maliño. Se lle caen catro gotas, xa te pos moi molladiño. E por eso unha rapaza, por pingando que la esté, nunca se porá debaixo do paraugas do Xosé. E o que meu e é teu, que teu e meu e teu, e eu non quero que vayas dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu. E o que meu e teu e meu dicindo que tumba, que dalle, que tal, que sei eu. O paraugas do Xuxé é um paraugas moi maliño. Se lle caen catro gotas, xa te pos moi molladiño. É por eso unha rapaza, por pingando que la esté, nunca se pora debaixo do paraugas do Xosé. E o que meu e teu e meu, e o que teu e meu e teu, eu non quero que vayas dicindo que tumba, que dalle, que tal, que sei eu. É um paraugas moi maliño. Se lle caen catro gotas, xa te pos moi molladiño. É por eso unha rapaza, por pingando que la esté, nunca se pora debaixo do paraugas do Xosé. E o que é meu e é teu e é meu, e o que é teu e é meu e é teu, e eu não quero que vayas dicindo que tumba, que dalle, que tal, que sei eu. E o que é meu que sei eu, que tal 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 que sei eu.
Co Pelo Gato 24 pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.